Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri 14 martie. La microfon sunt Vasile Botnaru și Liliana Barbaroșia.
Și vă spunem bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vremea se anunță a fi astăzi în general frumoasă, exact cum îi se cuvine unei luni cochete și schimbătoare, adică cu vântoaice și înnorări.
Între 7 grade la nord și 9 la sud vor oscila temperaturile astăzi. Cel mai puțin va urca mercurul în termometre la Bălți și Râbnița, unde vor fi 4-5 grade, iar la Chișinău și Tiraspol vor fi 7 grade cu plus.
Care-i tema zilei, vă întrebați? Vă spun imediat. După ce în anul 2007 Republica Moldova se întâmpla să piardă lunar câte 15 dosare la CEDO, în 2011 s-a produs performanța inversă, Moldova ajungând alături de Belgia sau Republica Cehă pe lista statelor cu numărul cel mai mic de condamnări la instanța internațională. Aceste statistici au fost date publicității pe site-ul oficial al Înaltei Curți de la Strasbourg la începutul anului curent. Ce rezultă din aceste date? A devenit oare justiția națională mai veghetoare a drepturilor omului? Aceste întrebări îi le vom adresa în această dimineață avocatului Vitalie Nagacevski, cunoscut pentru reprezentarea la CEDO a părții vătămate în câteva dosare de rezonanță. Vitalie Nagacevski este președintele organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, care a dat publicității ieri o listă a persoanelor care se fac vinovate de pierderea mai multor dosare în anul de grație 2011.
În partea a doua ediției, autorul rubricii Realitatea cu Amănuntul, Iulian Ciocan, revine la problema gunoiului din parcurile dezgolit după plecarea zăpezii. Iar jurnalul de corespondent al zilei, semnat de William Totuc, se referă la o încercare editorială din Germania de a trivializa trecutul comunist.
Trivializa, exact. Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Comuniștii se pregătesc să conteste vineri guvernarea în stradă și în parlament prin vot de neîncredere în guvernul Filat. Ucraina oferă tranzit gazelor turcmene spre Uniunea Europeană în schimbul prețurilor mai mici. Barack Obama promite pedepsirea aspra a celor vinovați de uciderea civililor afgani duminică în zori. Acestea sunt titlurile principale ale știrilor din această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin îl primește astăzi la consultări pe fostul său subaltern pe linia de partid Igor Dodon, care cere sfatul dacă să participe vineri la alegerea președintelui sau să provoace alegeri parlamentare anticipate, așa cum și-ar dori PCRM. Igor Dodon deține voturile cheie împreună cu alți doi deputați desprinși din rândurile comuniștilor anul trecut. El spune că își va anunța decizia abia joi, cu o zi înainte de alegerile prezidențiale, după ce va verifica mai întâi dacă singurul candidat este statalist. Candidatul Nicolae Timofti, magistratul în vârstă de 63 de ani, este sprijinit de 58 de deputați ai Alianței pentru Integrare Europeană, dar îi lipsesc deocamdată 3 voturi. Fracțiunea opoziției comuniste a înregistrat la Parlament cererea de a-i acorda vot de neîncredere guvernului Filat. Fostul vicepreședinte comunist al Parlamentului, Artur Reșetnic, a declarat Europei Libere că moțiunea ar trebui examinată cel târziu vineri, 16 martie, ziua în care majoritatea planifică o nouă tentativă de a alege șeful statului.
Conform Constituției, moțiunea de cenzură înaintată guvernului se examinează în 3 zile. Exact, vineri este a 3-a zi când urmează să fie pusă în dezbateri și votată în Parlament.
Inițiativele comuniștilor, care mai cer demiterea speakerului Marian Lupu, acuzat de uzurparea puterii, au fost descrise drept surprinzătoare de un reprezentant al Alianței de Guvernare, democratul Dumitru Diacov. Premierul Vlad Filat a cerut forțelor de securitate să fie pregătite pentru asigurarea ordinii publice vineri, când opoziția comunistă planifică un marș de protest față de alegerile prezidențiale din aceeași zi. Filat, care conduce cel mai important partid din Alianța de Guvernare, s-a întâlnit marți cu șefii principalelor 5 instituții de forță, cerându-le mobilizare și coordonare eficiente. Opoziția parlamentară comunistă boicotează prezidențialele pe care le consideră ilegale pentru că ar fi întârziat prea mult. La Kiev, președintele ucrainean Victor Ianukovici a spus marți omologului său turcmen Gurbanguly Berdimuhamedov, aflat în vizită, că Ucraina ar dori să se implice plenar în exploatarea și transportarea gazelor din Turkmenistan spre Uniunea Europeană și Asia. Autoritățile ucrainene au sugerat că ar dori să obțină contracte de cumpărare a gazelor turcmene cu $200 1000 de metri cubi, adică jumătate din prețul plătit astăzi Rusiei. Președintele Macedoniei, George Ivanov, și-a chemat marți concetățenii să înceteze seria ciocnirilor interetnice izbucnite săptămâna trecută între macedoneni și albanezi. Violențele în capitala Skopje și orașul nord-vestic Tetovo, cu populație majoritar albaneză, au făcut cel puțin 14 răniți. Etnicii albanezi formează aproximativ 25% din populația Macedoniei de 2 milioane de oameni. Ciocnirile de acum sunt cele mai puternice de după conflictul din 2001 între rebelii albanezi și forțele de securitate. La Washington, președintele Barack Obama spune că a cerut Pentagonului să facă tot pentru a elucida incidentul de duminică dimineață, când un militar american ar fi ucis 16 civili într-un sat din sudul Afganistanului.
I've directed the Pentagon to make sure that we spare no effort.
Vorbind la Casa Albă, Obama a mai dat asigurări americanilor și afganilor că oricine ar fi cei implicați, ei vor fi pedepsiți cu toată asprimea legii. Liliana Vasile, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, vom relua știrile pe scurt, cum David Iud, cum zice Sarkozy, în partea a doua a acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje, pot fi găsite sau regăsite oricând pe pagina noastră de internet.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM. Este dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Liliana Barbărușe și Vasile Botnaru în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, domnul avocat Vitalie Nagacevski, președinte al Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, este invitatul nostru din această dimineață. Domnule Nagacevski, bună dimineața!
Bună dimineața și chiar cu adevărat bună dimineața, e tare dimineața.
Bună dimineața, domnule Nagacevski, vă rog să îngăduiți un mic preambul, nu pentru dumneavoastră, ci pentru ascultători. Nu avem cum să uităm că prin anii 2006-2007 spațiul mediatic era practic bombardat cu știri despre condamnări la bandă, așa le spuneam atunci, a Republicii Moldova. În octombrie, memorabilă lună a anului 2007, au fost pronunțate 15 hotărâri, toate de condamnare, cu despăgubirea totală de 180.000 de euro, parcă așa era. Iar statisticele curții de la Strasbourg, publicate la începutul anului, arată o diminuare semnificativă a numărului de condamnări. Pornind de la aceste cifre în scădere, ar fi oare corect să constatăm că justiția moldovenească are mai multă grijă față de rigorile și mai ales spiritul Convenției Europene pentru Drepturile Omului? Sau e o concluzie exagerată?
Eu nu cred că putem să spunem că există o singură circunstanță care determină scăderea numărului de condamnări. În primul rând, noi nu trebuie să uităm că o mare parte de dosare actualmente se termină cu încheierea acordurilor amiabile și, în asemenea cazuri, Curtea Europeană nu pronunță hotărâri, ci pronunță decizii. Actualmente, organizația pe care o conduc se pregătește să facă o analiză a acestor decizii pentru a face public numărul de decizii prin care se constată încheierea acordurilor amiabile, precum și să facă un calcul pentru a stabili câți bani se plătesc de către guvern pentru a încheia asemenea tranzacții amiabile.
Deci pe lista dumneavoastră de persoane cumva responsabile de condamnări apar doar acele decizii în care figurează condamnări și astea sunt excluse din start din listă.
Da, așa e. Există numai hotărârile în această listă când Republica Moldova este condamnată și în lista respectivă nu include deciziile Curții Europene prin care se acceptă acordurile amiabile încheiate între persoanele care s-au adresat la Curte și Guvernul Republicii Moldova.
Poate ar fi cazul să precizăm, se ajunge la împăcare între guvern și partea care s-a plâns. Așa să înțelegem hotărârea amiabilă.
Da, se ajunge la împăcare, se încheie acorduri amiabile, aceste acorduri amiabile sunt acceptate de către curte și ce înseamnă acord amiabil, guvernul recunoaște că a încălcat drepturile unei persoane și îi acordă o anumită despăgubire acestei persoane și ca rezultat nu se ajunge la pronunțarea unei hotărâri împotriva Republicii.
Și sunt mai multe condamnări decât înțelegeri să rămână nașurile sau invers?
Nu. În prealabil pot să vă spun că se pare că sunt mult mai multe acorduri amiabile, însă pentru ca să vin cu o concluzie 100%, trebuie să terminăm analiza pe care la moment o facem în cadrul organizației.
Domnule Nagacevski, specificul încălcărilor de la an la an era oarecum diferit de la încălcări mai frecvente ale libertății de exprimare, practicarea torturii, încălcări ale dreptului la libertate și securitate prin 2006, așa ne amintim parcă, până la o serie de dosare economice examinate mai ales în 2008 și răsunătoare în special pentru mărimea despăgubirilor. Acum, dacă ar fi să faceți o generalizare, ce fel de încălcări sunt constatate cel mai des de CEDO, încălcări ale drepturilor omului aici?
În primul rând, totuși, se menține tortura. Avem mai multe hotărâri ale Curții Europene prin care se constată că în poliție încă este aplicată tortura și tratamentele inumane și degradante. În al doilea rând, e vorba de articolul 6, dreptul la un proces echitabil. În speță, mai mult e vorba despre revizuiri. Iarăși, instanțele judecătorești rejudecă sau revin la soluțiile definitive care au fost pronunțate anterior, le revăd și pronunță altfel de hotărâri. E vorba, iarăși, de articolul 1, protocolul 1, dreptul la proprietate. În speță, desigur că e vorba de o încălcare subsidiară, încălcării dreptului la procesul echitabil. Și totuși mai există încă dosare care țin de libertatea de exprimare, deoarece încă se mai examinează și se examinează pe alocuri strâmb cererile privind apărarea onoarei și demnității a persoanelor care sunt vizate de publicații în ziare, în mass media.
Domnule Nagacevski, ne-ați obișnuit cu aceste liste sau, să le spunem, pomelnice, și dacă se publică, ce se întâmplă? Îi arată lumea cu degetul pe judecătorii vinovați?
Eu, dacă e sincer, am așteptat această întrebare.
Păi asta e cea mai așteptată de ascultători.
Prima dată când a fost publicată această listă a fost ca o mică bombă în societate, însă încetul cu încetul societatea se deprinde cu respectivele liste, cum de altfel se deprinde și condamnările Curții Europene a Dreptului Omului. Noi însă totuși sperăm că după soluționarea tuturor problemelor arzătoare politice, guvernarea noastră totuși se va întoarce cu fața la respectivele liste și va începe să le examineze mai atent pentru a determina cauzele și circunstanțele care duc la condamnarea Republicii Moldova, pentru a vedea din ce cauze se ajunge la dosare repetitive. Bine, când e vorba de niște dosare nou apărute sau probleme nou apărute, acceptăm, însă când e vorba de niște hotărâri repetitive, când din dosar în dosar tot se repetă aceleși greșeli și judecătorii, în pofida faptului existenței unor hotărâri a Curții Europene a Drepturilor Omului, calcă pe aceeași greblă, pentru noi deja este de neînțeles un asemenea comportament și mai ales este de neînțeles faptul că nimeni nu mișcă niciun deget.
Când spuneți de neînțeles, ce vreți de fapt? Să-și facă harakiri acești oameni, să se retragă din meserie?
Sunt inclusiv, nu să se retragă, dar cel puțin să-i retragă în cazul în care o impun circunstanțele. E vorba de fie schimbarea legii, fie schimbarea practicii administrative, fie schimbarea jurisprudenței și posibil atragerea la răspunderea corespunzătoare a judecătorilor care figurează cel mai des în listă și care evident nu din greșeală, dar posibil intenționat calcă pe aceeași greblă.
Dar în listă în acest an, de exemplu, probabil că au figurat și în alți ani, pe lângă judecători, procurori, ofițeri de urmărire penală, există acolo și instituții ale statului, inclusiv Parlamentul. Ce concluzii trebuie să scoatem din asta?
că inclusiv și autoritățile statului neglijează legea. În pofida faptului, în pofida existenței, de exemplu, a unei hotărâri judecătorești, nimeni nu mișcă din deget pentru a o executa. Și în pofida existenței unor norme legale, procurorul nu face nimic pentru a impune aceste autorități să execute legea și pentru a-i atrage la răspunderea corespunzătoare, fie contravențională, fie penală. Ori există răspundere pentru neexecutarea hotărârilor judecătorești.
Domnul Găcevski, mai este o întrebare care așteptați la sigur?
Despre actualul candidat la funcția de șef de stat. Apare și el pe listă cu cel puțin două decizii pentru care Moldova, constatați dumneavoastră în aceste liste, a fost condamnată la CEDO. Ați putea să ne explicați care a fost exact rolul lui Nicolae Timofti în aceste dosare și dacă ar trebui potențialul și foarte probabilul președinte să-și presoare cenușă pe cap pentru aceste episoade din cariera sa profesională?
Care se spune că este ireproșabil.
Eu o să vă spun în felul următor. În principiu, după mine, majoritatea, dacă nu chiar 100% a judecătorilor din Curtea Supremă de Justiție ar trebui într-un fel sau altul să figureze în respectiva listă. Fie că ei au fost raportori pe anumite dosare, fie că au examinat aceste dosare în colegii, fie că au examinat în plen. Altfel spus, practic, toți judecătorii Curții Supremei de Justiție trebuie să figureze în respectivele liste. Acum se pune problema, în primul rând, cât de des apare și ce dosare apar acei judecători. În ceea ce privește domnul Timofti, dacă e sincer să vă spun, chiar dacă am așteptat această întrebare, nu am făcut o analiză în trecut de câte ori dumnealui apare și pe ce dosare apare.
Ok, așteptăm cu nerăbdare această analiză și mai ales analiza acestor cauze ca să ne dăm seama dacă statisticile de la CEDO sunt optimiste sau doar atenuează situația. Vă mulțumim foarte mult! A fost Vitalie Nagacevski, președinte al organizației Juriștii pentru Drepturile Omului.
Este ora 7:17. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vasile Botnaru și Liliana Barbăroși. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și un interviu la librăria din cartier. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Eftode.
Liderul comuniștilor Vladimir Voronin îl primește astăzi la consultări pe fostul său subaltern pe linia de partid, Igor Dodon, care îi cere sfatul dacă să participe vineri la alegerea șefului statului sau să provoace alegeri parlamentare anticipate după cum și-ar dori pe CRM. Opoziția parlamentară comunistă boicotează prezidențialele pe care le consideră ilegale pentru că ar fi întârziat prea mult. Fracțiunea opoziției comuniste a înregistrat la Parlament cererea de a acorda vot de neîncredere guvernului Filat. Comuniștii spun că deputații sunt obligați de Constituție să examineze moțiunea cel târziu la 16 martie, ziua în care majoritatea planifică o nouă tentativă de a alege șeful statului. Premierul Vlad Filat a cerut forțelor de securitate să fie pregătite pentru asigurarea ordinii publice vineri, când opoziția comunistă planifică un marș de protest față de legile prezidențiale din aceeași zi. Avocatul pentru drepturile omului Vitalie Nagacevski a declarat Europei Libere că, deși candidatul prezidențial Nicolae Timofti a dat decizii de judecată în cel puțin două dosare pentru care Moldova a fost condamnată ulterior la CEDO, acest lucru nu aruncă neapărat o umbră asupra reputației magistratului. Nagacevski spune că oricine poate greși, important este să nu insiste în greșeală. La Kiev, președintele ucrainean Viktor Ianukovici a spus marți omologului său turcmen aflat în vizită că Ucraina ar dori să se implice plenar în exploatarea și transportarea gazelor din Turkmenistan spre Uniunea Europeană și Asia. Ucraina ar dori să importe gaze turcmene pe rute care ocolesc Rusia, la jumătate din prețul plătit astăzi pentru gazele rusești. La Washington, președintele Barack Obama spune că a cerut Pentagonului să facă totul pentru a elucida incidentul de duminică dimineață, când un militar american a ucis 16 civili într-un sat din sudul Afganistanului. Obama a dat asigurări că cei implicați, oricine ar fi ei, vor fi pedepsiți cu toată asprimea legii. Liliana Vasile, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la adresa care sună ca un refren din cânticele lui Dolgan. www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 20 de minute, o scurtă revista a presei acum. Adevărul anunță cu referire la presa rusă că Gazpromul a semnat un nou contract cu Alisher Usmanov, director general al unei companii specializate în vânzarea și recuperarea activelor, căreia gigantul rus a cesionat în 2006 o datorie de peste $1 miliard, ce figurează ca obligație a Republicii Moldova. Datoria nu a fost plătită, iar autoritățile de la Chișinău se tem că Usmanov poate cere în orice moment achitarea. Autorul citează pe ministrul economiei, Valeriu Lazar, care susține că dacă acesta vine într-o zi și cere banii, Republica Moldova pierde toate activele sale gaziere. Ziarul Adevărul mai este preocupat de alimentele bio, în timp ce peste hotare sunt la mare căutare, în Moldova ele sunt cumpărate doar de amatori, constată publicația. Lipsa de cunoaștere a oamenilor, dar și prețurile mai mari ar fi două motive. Din 162 de producători, doar 42 ar ajunge acum să exporte în Uniunea Europeană, unde putem deocamdată vinde doar 4 culturi de bază, grâul, porumbul, floarea soarelui și soia. Este o altă constatare a publicației. Un articol din Economist se referă la milioanele cheltuite anual pentru cercetare, cheltuieli care însă nu se justifică potrivit ziarului. Peste 300 de milioane de lei sunt aruncate anual Academiei de Științe și instituțiilor subordonate ei pentru activități de cercetare și inovare. Sunt implicați peste 4.000 de cercetători, doctori habilitați și doctori în știință, care activează în 53 de organizații științifice. În schimb, rezultate vizibile de impact economic care să justifice eforturile abia de pot fi numărate pe degete, este concluzia articolului. În Panorama, Ignat Valikov notează că în regiunea din stânga Nistrului ar fi început o luptă serioasă împotriva oamenilor din anturajul fostului lider transnistrean Igor Smirnov. Bunoară a fost arestată fosta președintă a Consiliului de Administrare a Băncii Republicane Transnistrene, Oksana Ionova, scrie jurnalistul. Fosta bancheră a regiunii s-ar face vinovată de crearea și utilizarea schemelor corupte pentru transferul banilor din buget prin intermediul unor offshore-uri, dar și deturnarea ajutorului umanitar acordat regiunii transnistrene de către Federația Rusă. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un foarte cunoscut editorialist își consacra de ună zieseul murdăriei și urâțeniei din capitală. El scrie că de vină sunt cetățenii înșiși, care aruncă lăturile pe trotuare și în curți, primăria, care permite proliferarea buticurilor și anexelor la blocuri, și presa. Scrie publicistul, citez, absorbit și obsedat de subiecte care se vând, cum ar fi de exemplu alegerea, nealegerea președintelui, jurnaliștii nu mai au în agenda lor asemenea teme interesante și plictisitoare, cum ar fi murdăria din oraș. Am încheiat citatul. Foarte cunoscutul editorialist are doar parțial dreptate. Există și jurnaliști care sunt preocupați constant de aspectul dezolant al urbei și umila mea persoană se numără printre aceștia. Altceva e că vocile noastre sunt bruiate de torentul asurzitor al știrilor, mulate pe senzaționalul ieftin și pe derizoriu. Sincer să fiu, am vorbit atâta despre murdărie din Chișinău, încât nici nu mai știu dacă mai am ce să spun în privința asta. De aceea, azi o să vă zic ce mi s-a întâmplat de unăzi într-un parculez de la Botanica de Jos. Va să zic că mergeam prin parculețul acela năpădit de gunoaiele pe care topirea zăpezii le-a scos brusc la iveală și mă întrebam ca de obicei de ce oamenii sunt atât de irresponsabili, de ce aruncă chiștoacele și plasticurile prin tufe. Mă întrebam de ce multe din băncile din parc au fost distruse de niște picioare nărăvașe și ca de obicei îmi dădeam seama că nu există un răspuns simplu la întrebările astea, pentru că nu doar absența educației e la mijloc. La un moment dat am văzut doi boschetari care pe o bancă se cinsteau cu o băutură și am văzut apoi cum unul dintre boschetari a aruncat recipientul din plastic într-un tufar. Iar în clipa în care m-am apropiat de cetățenii hoinari, cel care aruncase sticla și-a compus o mină bonomă și întinzând mâna mi-a spus «Uvajaimăi, dai ștonibudnă na jizni». M-am uitat mai bine la acești concetățeni ai mei. Erau zdraveni și bărboși, erau între două vârste, erau niște bărbați în toată legea. Ferește, să fii boschetar e o adevărată tragedie, însă cei doi nu păreau foarte triști, iar și mai sigur era că ei nu-și puteau diminua suferința lor prin murdărirea parcului. și m-am gândit că ei și-ar dori pe semne un loc de muncă, dacă le cer bani trecătorilor. Și am întrebat dacă în loc să arunce sticle în tufar, le-ar plăcea să primească un salariu pentru curățarea parcului. Cei doi s-au uitat la mine ca la un extraterestru, au bombănit ceva foarte supărați și duși au fost.
Deci haideți să răspundem îndemnul lui Iulian Ciocan și să nu aruncăm gunoaie la întâmplare și astfel să facem un partid. Dacă sunteți de acord, lăsați radioul deschis. Acum urmează jurnalul de corespondent semnat de William Totok. El caută să înțeleagă logica unor foști ofițeri de securitate sau foști înalți demnitari de partid care încearcă să-și prezinte trecutul într-o lumină mai blândă, ori să atenueze suferințele cauzate oamenilor de regimuri politice opresive.
Există la Berlin o editură ciudată specializată pe literatură nostalgică. Se numește Edițiun Ost. În ultimii ani au apărut aici o sumedenie de cărți semnate de foști ofițeri ai securității germane Stasi sau de foști înalți demnitari de partid și de stat, între care amintim doar pe ultimul lider de partid, Erich Krenz, succesorul lui Honecker, debarcat în toamna anului 1989 de la Cârmă. Toate aceste scrieri urmăresc un singur scop: să prezinte Germania comunistă într-o lumină blândă și să bagatelizeze relatările celor care au avut de suferit din cauza regimului opresiv. La acest proces de trivializare a trecutului comunist se adaugă acum o nouă piesă de rezistență, scoasă la lumină de soția lui Erich Honecker, Margot, care trăiește în Chile, unde i s-a acordat azil politic. Margot Honecker a și prefațat volumul soțului ei, decedat tot în Chile, după ce a fost eliberat din închisoare. Volumul, intitulat Ultimele Însemnări, cuprinde o serie de note redactate în perioada de detenție, el fiind acuzat de complicitate la omor. Fostul lider german s-a aflat în penitenciarul berlinez Moabit timp de aproape 6 luni, după ce în 1991 fugise la Moscova, fiind ulterior extrădat. După eliberarea din detenție, în 1993, pleacă tot în Chile, unde moare un an mai târziu. Însemnările din detenție nu sunt nimic altceva decât o încercare de a justifica sistemul politic din RDG. Pornit de la această dimensiune a însemnărilor, Margot Honecker zugrăvește în prefață o imagine fatalistă a lumii capitaliste, tributară ideologiei defunctului stat. Din punct de vedere istoric, volumul nu are o valoare deosebită. Este mai degrabă un document care reflectă dezamăgirile unui personaj istoric, izolat și frustrat. În afară de câteva anecdote legate de experiența carcerală, cartea postumă a lui Erich Honecker nu oferă deci nimic inedit. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier,
unde Ala Ceapaia sta de vorbă cu eleva Mihaela Curmei.
Îmi plac romanele de dragoste și cele filozofice. În timpul liber, când vreau să mă relaxez, citesc romane ușoare, cum ar fi romane polițiste. Și mi-a rămas o carte care am început-o câteva săptămâni în urmă, de un autor român, Aureliu Busuioc.
Ce îi motivează pe tinerii de azi să citească? Pentru că auzim de multe ori că tinerii nu prea citesc.
Poate să afecești informații din altă parte. Sunt de acord că multe cărți acum deja nu mai au aceeași utilizare ca în trecut, deoarece cu apariția noilor tehnologii trebuie să ne conformăm acestor schimbări, deoarece e mult mai comod și mult mai puțin timp îți ia. Însă câteodată e plăcut sufletului ca să citești o carte, să te relaxezi. Și mi place întotdeauna suspansul în cărți și când situația finală sau dezvoltamentul nu-l cunoști decât în ultima fila cărți, atunci vă spun că o carte m-a intrigat cu adevărat. Mi-a plăcut foarte mult o carte de Robert Kiyosaki, Cadranul Bani, și tată sărac și tată bogat, deoarece mi-am dat seama câte greșeli facem noi, părinții mei, societatea, în niște lucruri atât de simple, cum ar fi gestionarea propriilor economii, faptul cum noi ne folosim de bani fără ne gândi înainte.
Trăim într-o societate mai materialistă sau există loc și pentru spiritualitate?
Nu pot socot moldovenii ca popor foarte materialist. N-ar avea de unde să fie materialiști, că la prețurile și salariile noastre actuale, materialist, nu știu dacă poți fi, rămâi doar cu spiritualitate.
Ce Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbaroșe și Vasile Botnaru, vă mulțumim pentru atenție și vă urăm toate cele bune. Să aveți un președinte pe care vi-l doriți cel puțin acasă.